Pirmkārt par uzbrukumu. Izmantojot šos garos spēlētājus, kur labi var izveidot zonas savilkšanu, ir iespējams nepārtraukti barot malsa labām situācijām. Un mūsu iet to vispār nedara. Tas ir lielākais taktiskā kļūda. Nu, bet visbūtiskākais ir tas, kad absolūti ir pazudusi spēle viens pret vienu. Ja vēl kaut cik to cenšas, šodien mēs redzējām pāris epizodes, Kristopāns darīt, atsīšos momentos arī Lilienfelds, Jurčs ir vispār pazaudējis spēli ar lausto kustību atpakaļ uz malu, visi ir tikai uz centru, un tāpēc ļoti viegli prognozēt viņu turpmāko darbību. Nu, un aizsardzība ir spēlē bez savstarpējas palīdzības, ja? Ļoti daudz spēlē viens pret vienu, un tas ir tas vājākais posums, kas mums ir.